Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 100 ljudi je poginulo, a više od 200 povrijeđeno jutros u velikom požaru tokom vatrometa u jednom hindu hramu na jugu Indije. Požar je izbio pošto je varnica vatrometa zapalila druga pirotehnička sredstva u kompleksu hrama Puttingal u indijskoj saveznoj državi Kerala. Više hiljada ljudi nalazilo se u kompleksu hrama kada se dogodila velika eksplozija. Članovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas su razgovarali o temi etnopolitike blokire i budućnost Mostara. Uvodničar Alija Behram, predsjednik upravnog odbora Centra za mir i multietničku saradnju Mostar, podsjetio je da već 8 godina građani Mostara nisu imali priliku da biraju svoju lokalnu vlast. Mostar je bez gradskog vijeća, kazao je Behram, sa 2 osobe koje nadziruju, kontrolišu tokove novca te odlučuju o svemu, gradonačelnik Ljubo Bešlić iz HDZ-a i načelnik službe za financije Izet Šahović iz SDA. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu održana je centralna ceremonija obilježavanja i sjećanja na žrtve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je, obraćajući se prisutnima, da je prije tačno 75 godina stvorena nezavisna država Hrvatska, najveća grobnica Srba i masovna grobnica za Jevreje i Rome. Prisutnima se obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da je formiranje nezavisne države Hrvatske 10. aprila 1941. bio početak ogromnog stradanja Srba na ovim prostorima. Makedonska policija ispalila je suzavac kako bi vratila više stotina migranata od pogranične ograde sa Grčkom. Dopisnik agencije Reuters na licu mjesta javio je da je suzavac ispaljen na masu od više od 500 osoba okupljenih na granici u improvizovanom kampu i domeni. U kampu i domeni nalazi se više od 11.000 ljudi koji su blokirani nakon odluke Europske unije da zatvori granice za migrante i izbjeglice. Policija u Švedskoj traga za osumnjičenim za podmetanje požara u jednoj muslimanskoj školi u blizini Malmea. Muškarac je, kako se navodi, podmetnuo požar, pobjegao u automobilu i umalo pregazio policajca. Požar u školi, koji je podmetnut kasno sinoć, stavljen je pod kontrolu i u njemu niko nije povrijeđen. 3 osobe povrijeđene su u subotu uveče u eksploziji bombe u blizini jedne autobuske stanice u Istanbulu, javlja turska agencija Dogan. Eksplozija se dogodila u evropskom dijelu Istanbula. Najmanje 19 sirijskih pobunjenika i pripadnika fronta Al-Nusra, sirijskog ogranka Al-Kaide, kao i 16 sirijskih vojnika ubijeno je posljedna 24 sata u borbama oko provincije Alep na sjeveru Sirije, saopštila je sirijska opozicijna observatorija za ljudska prava. Mohamed Abrini, koji se tereti za terorističke napade u Parizu, optužen je i za napade u Briselu, saopštilo je belgijsko savezno tužilaštvo. Belgijski sud optužio Abrinija za terorističko udruživanje, ubistva i ubistva u pokušaju. Belgijske vlasti saopštile su također da je teroristička organizacija koja je izvela napad u Briselu prvobitno planirala da sprovede još jedan napad na Francusku. Belgijsko tužilaštvo je navelo da su počinioci napada bili iznenađeni brzinom napretka u istrazi i odlučili da umjesto toga požure s napadom na Brisel. Policija u Parizu saopštila je danas da je uhapsila 8 osoba nakon što su demonstranti koji protestuju zbog reforme rada postali nasilni, napadajući zgrade policije, oštećujući automobile i demolirajući kancelarije banaka. Radio Bosne i Hercegovine danas obilježava 71. godinu postojanja emitiranja radioprograma u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 1945. godine, 4 dana nakon što je Sarajevo oslobođeno od okupatora, uz pomoć zarobljene njemačke radiostanice prvi put se oglasio Radio Sarajevo. U Bosni i Hercegovini narednih dana prognozira se sunčano i umjereno oblačno vrijeme. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Bio ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti Koliko će biti teški pregovori Bosna i Hercegovina, Evropska unija?
Pravi pregovori i najteži pregovori su oni koji se vode u zemlji za formulisanje našeg stava, za traženje načina kako ispuniti uslove. Pregovori sa Evropskom unijom onda se pokažu kao lakši dio tog zadatka.
Nakon zatvaranja balkanskog izbjegličkog puta, analitičari procjenjuju.
Očito je da će dolaziti novi migranti i tu je, nažalost, Evropska unija, objektivno gledajući, u nemogućnosti da pronađe neko rješenje.
U okolici Tuzle izrađuju se cipele renomiranog svjetskog brenda.
Ovo se zove Prada. Da, ona jako precizna i zahtjevna. Ima puno dijelova, a svi se tako lijepo ručno obrade.
Tanja Stupar Trifunović, dobitnica Evropske nagrade za književnost.
Ohrabruju autora, imaju nekakvu pozadinu. Naprimjer, ova sad nagrada donosi prevode, ljudi su zainteresovani da knjigu prevode na evropske jezike.
Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona pokrenuo procedure za viši nivo kvaliteta.
Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona je opredijeljen za kontinuirano poboljšanje kvalitete i usluge.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Građanska demokratija, insistiranje na ljudskim pravima kao i vladavina prava najznačajnija su dostignuća Evropske unije, ali u Bosni i Hercegovini je izostala stvarna politička volja kojom bi se pokazala spremnost da se prihvate te vrijednosti, navedeno je u političkoj analizi status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina između izazova i slabosti. Analizu je uradio ekspert za evropske integracije Osman Topčagić o raspravi koja je održana tim povodom, informiše Aida Đukum.
Prošla godina ostaće zapamćena kao godina povratka na put reformi, a rezultat je predaje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sredinom februara ove godine. Euroskeptici tvrde da je namjera BH političara da provedu reformu tek deklarativna, ne suštinska, jer je i dalje najveći izazov za BiH traženje saglasnosti za reforme unutar zemlje. Osman Topčagić, stručnjak za evropske integracije koji je uradio političku analizu status kandidata za članstvo u Evropsku uniju između izazova i slabosti, objašnjava.
Uobičajena percepcija napretka u ovom procesu je da Bosna i Hercegovina pregovara sa Evropskom unijom i time omogućuje napredak. Međutim, pravi pregovori i najteži pregovori su oni koji se vode u zemlji za formulisanje našeg stava, za traženje načina kako ispuniti te uslove. Pregovori sa Evropskom unijom onda se pokažu kao lakši dio tog zadatka. Za nas je izazov da tražimo zajedničku osnovu, da tražimo način kako da pomirimo pojedinačne interese političkih aktera u zemlji i sa onim što traži Evropska unija od nas, jel, za napredak u ovom procesu.
Do sticanja kandidatskog statusa potrebno je vratiti se kulturi kompromisa u Bosni i Hercegovini, smatra analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
U srcu EU integracije, u srcu svakog napretka Bosne i Hercegovine ka EU integracijama je mogućnost iznalaženja kompromisa u Bosni i Hercegovini i promjenu gledanja na kompromis kao na bitku između pobjednika i gubitnika, političku bitku između pobjednika i gubitnika. Trenutno je za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, prije svega, koje nam je najavilo da im je cilj sticanje kandidata do kraja 2017. jeste upravo da mobiliziraju sve snage u Bosni i Hercegovini od vijeća ministara, entitetskih vlada, kantonalnih vlada, pa i nas iz civilnog sektora, iz akademske zajednice i građana, da ih ubijede da je cilj kandidatskog statusa nešto oko čega se svi treba da se okupimo i na čemu svi iskreno trebamo da radimo.
Čerimagić navodi šta su slabosti na koje Bosna i Hercegovina mora računati.
Slabosti u narednom periodu definitivno su i činjenica da mi u ovom trenutku sada trebamo podršku svih 28 zemalja članica. To je poprilično veliki izazov i za diplomatsku službu Bosne i Hercegovine i za BiH političare, jer je potrebno ubijeti osim EU institucija koje su većinom do sada razgovarale i bili partneri sa Bosnom i Hercegovinom. Sada prelazimo u fazu gdje će za svaki naredni korak biti potrebna saglasnost svih 28 zemalja članica.
Predajom zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji je tek počeo posao za BiH vlasti, kaže Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Postoji ta jedna, da kažem, stručna i profesionalna strana koja u jednom aspektu tog procesa radi na harmonizaciji, radi na usklađivanju, radi na prihvatanju normi, ali postoji i onaj politički nivo koji se kod nas pokazuje vrlo problematičnim s vremena na vrijeme, bar u nekim ciklusima, da zapravo ni političari, ni mi kao društvo nemamo nikakvu drugu alternativu.
Prilagođavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, strukturalni dijalog u pravosuđu pa i popis stanovništva prvi su uslovi koje Bosna i Hercegovina mora riješiti na putu ka Evropskoj uniji. BiH nema alternativu, zato treba koristiti situacije koje idu u prilog, kao što je britansko-njemačka inicijativa, savjetuje ekspert za EU integracije Osman Topčagić.
Zato kad se ukaže određena prilika, ta prilika za Bosnu i Hercegovinu inicijativa Njemačke i Velike Britanije, koja je kasnije prihvaćena kao inicijativa Evropske unije, onda tu šansu treba zgrabiti, onda to treba koristiti, jer nakon toga doći nešto drugo i neke druge teme dominiraju, kao što vidimo jer u ovom momentu.
Reforme za Evropu.
Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj globalnim procesima i bezbjednosti na jugoistoku Evrope, održanoj u Banja Luci, ocijenjeno je da su sve krize posljednjih godina, kako u Evropi, tako i globalne, pokazale razjedinjenost Euroatlantskog saveza i slabosti zapadne demokratije. Također je ocijenjeno da je migrantska kriza pomogla jačanju regionalne saradnje na zapadu Balkana. Pripremio Erdoğan Katana.
Profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Lidija Čehulić-Vukadinović smatra da su u odnosu prema migrantima Evropljani pokazali svoju razjedinjenost na staru i novu Evropu.
Evropljani nisu na terenu iskazali praktičnu realizaciju tih proklamiranih zapadnih demokratskih vrijednosti, da su u tome prednjačile postsocijalističke zemlje, ona već spomenuta osovina od Baltika do Jadrana, da je gospodin Orban bio tu po meni najpošteniji i otvoreno javno jedini za sada rekao, u toj novoj podjeli između Evrope A i Evrope B, kako se sada o tome govori, da u ime i u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa jednostavno ne želi provoditi, odnosno ne želi prihvaćati migrante koji su različiti po svim aspektima i fizičkog i društvenog i socijalnog života. Dakle, stavljeni su nacionalni interesi pred ove globalne, da tako kažemo, euroatlantske interese obrane ljudskih prava, demokracije i tako dalje.
Direktor Centra za međunarodne studije iz Zagreba Radovan Vukadinović upozorio je da migrantska kriza nije riješena i da će u budućnosti biti jedna od najvećih zapreka kako za Evropsku uniju, tako i za region.
To je jedan egzodus koji je sada krenio od Pakistana, Afganistana pa do Sirije. Prema tome možemo govoriti o jednome ogromnome valu izbjeglica koji kreću prema boljem životu. To su rute koje su naravno sada trenutno zatvorene, međutim očito je da će se tražiti nove, očito je da će dolaziti novi migranti i tu je nažalost Evropska unija objektivno gledajući u nemogućnosti da pronađe neko rješenje. Toliko sredstava ne postoji, toliko radnih mjesta u Evropi nema. Sa 1 milijun Evropa je mogla funkcionirati i to je ono što recimo Evropa, posebno Njemačka, može zadovoljiti. Međutim, preko toga to prelazi evropske mogućnosti, osim ako bi se išlo u neka socijalna rješenja za koja Evropa nije spremna.
Član pregovaračkog tima Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji Vladimir Ateljević naglasio je da su najveće izazove regiona u ovom trenutku migracije kao humanitarna kriza i terorizam kao problem sigurnosti.
Ja mislim da su migracije istovremeno u našem regionu pokazale dve bitne stvari. Prva je da i dalje možemo naići na probleme iz prošlosti, ali istovremeno predstavljaju sjajan primjer kako države u regionu mogu, u kojoj mjeri su pre svega povezane i kako mogu zajednički rješavati ove probleme. Dakle, i mi smo u regionu prošli vjerovatno kroz sve one dečje bolesti koje smo prolazili ranije, prošli smo i rješavajući ovo pitanje. Prošlo je u prošlih godinu dana negde oko, po našoj evidenciji, 700.000 ljudi zapadno-balkanskom rutom, samo u ovoj godini preko 100.000. Privremeno je granica, kao što znate, spoljna granica Evropske unije zatvorena, ali problemi nisu rešeni.
Kada su u pitanju migracije, zemlje Balkana su se kretale između dva moguća rješenja, evropskog i regionalnog. Iako po ovom pitanju nisu bili jasni evropski standardi, uspjeli smo i pored mnogo izazova dati regionalni odgovor, ocijenio je Ateljević.
Kakav je bio odgovor? Od prvobitnog zatvaranja granica, dakle i u našem regionu budimo krajnje objektivni, i nedostatka saradnje do potpune saradnje na svim nivoima, dakle i pre svega tehničko. I dok god prepuštamo našim stručnjacima, politiku ostavljamo, dnevnu politiku iznad strane, mnogo je lakše doći do rješenja. Sastanci direktora policije, sastanci na nivou političkih direktora u ministarstvima spoljnih poslova, na nivou kancelarija za azil, sve su to konkretni rezultati do kojih se došlo zapravo u saradnji zemalja na zapadno-balkanskoj ruti. Dakle, rezultati te saradnje su vrlo konkretni. Kada je trebalo pomoći Makedoniji na granici između Makedonije i Grčke, onda su pripadnici hrvatske i srpske policije slali kontingente da pomažu u kontroli granice. Ili ukoliko je bilo na dnevnom redu pitanje transporta. Dakle, kako se vladati prema tim ljudima? Da li oni onog trenutka kada uđu u voz treba 6 puta da siđu na svakom graničnom prelazu i da prelaze u drugo transportno sredstvo, da jedan deo teritorije sa decom prelaze, a meri se desetinama kilometra, bez ikakve podrške logističke? I to je jedno od pitanja koje su države na ruti uspele da dogovore.
Prema mišljenju Ateljevića, budućnost regiona je moguća jedino preko zajedničke saradnje svih zemalja u regionu u kriznim situacijama.
Solidarnost i ugroženost jedne države članice, ugroženost je bezbednosti, predstavlja ugroženost po bezbednosti svih država članica. I to je prostor u kojem će se naći zajednička budućnost, hteli neki politički predstavnici to da priznaju ili ne. To je budućnost ovog regiona. Ostaje da damo odgovor na ključno pitanje kada.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Proizvodnja se polako vraća u život u mnogim BH gradovima, pa tako i u Tuzli. Tamošnji inkubacioni centar, jedinstven u Bosni i Hercegovini, okupio je 30 proizvodnih pogona. Između ostalog, tu se izrađuju cipele renomiranog svjetskog brenda Prada. Zabilježila Maja Nikolić.
120 radnika tvornice Bosit proizvode neke od svjetskih brendova. Svi koji dođu u ovu tvornicu koja se nalazi u Lipnici u Tuzli pitaju zar je moguće da se ovdje proizvodi Prada. Moris Nišić, direktor inkubacijskog centra Lipnica.
Pa jeste moguće. Mnogo je bilo interesenata koji su dolazili iz regije, iz okruženja ovdje, pitajući kada ulaze recimo u objekte koji izvana ne izgledaju baš tako fino. Ali unutra ipak možemo reći da je to vrlo organizovano, na pravi način profesionalno. I jeste, Prada je ovdje prisutna.
Kada smo ih posjetili, radnice su završavale modele Pradinih cipela. Dragana Zukić.
Ovo se zove Prada. Jedan mali dio, pogledajte kako je on sitan i tanak. Hoću reći u stvari da je ona jako precizna i zahtjevna. Ima puno dijelova, a svi se tako lijepo ručno obrade.
Na svakoj Pradinoj cipeli piše Made in Bosnia, a Mirajda Aslić-Okanović, koordinatorica poslova u ovoj tvornici.
Oni su prepoznali naš kvalitet i rad na samom početku, znači pratili su naš rad, kvalitet, kakvi su bili rezultati. Mi smo na početku krenuli sa 25 mašina, a sad imamo 150. Znači sve je uglavnom išlo za nove investicije kako bi se otvorila nova radna mjesta i da bi se usavršio sam tok proizvodnje, kvalitet i da bi se pratili ti svjetski, odnosno evropski trendovi.
Nekada je ovaj inkubacijski centar pripadao rudniku uglja Lipnica koji je zatvoren. Grad Tuzla 2004. godine taj prostor je pretvorio u inkubator malih i srednjih poduzeća, kojih danas ovdje ima 27 i zapošljavaju više od 300 ljudi. Moris Nišić, direktor inkubacijskog centra Lipnica.
Mi smo smjelo krenuli u to i mogu vam reći da smo mi do sada u svim tim aplikacijama koje smo imali prema tim fondovima, sa osnivačem, sa našom razvojnom agencijom NERDA, sa partnerima koji su po vokaciji slični nama, mi smo u stvari realizovali sve ono što smo mi htjeli.
Plaće su ovdje redovite i ovise o stručnoj spremi. Porodiljno traje godinu dana, a nikada nikome nije prigovoreno ni zbog bolovanja. Prada naime jako vodi računa kakav je odnos poslodavca prema radniku, Šemsija Šmigalović.
Živim od ovoga. Znači dvije sam kćerke iskolovala, završila su oba dvije fakultete, znači da mi to puno znači.
Postoji ideja da se i rudnik Bukinje, koji je također zatvoren, pretvori u još jedan ovakav inkubator malih i srednjih poduzeća, a to bi značilo stotine novih radnih mjesta. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.
Ono što je do 2004. godine bilo moguće da se umanji cijena zemlje, ako vam dolazi neki veliki investitor sa velikim brojem zaposlenih i tako dalje. To svuda ima osim u federaciji. To ima i u Republici Srpskoj. Dakle, da se više izmjeni, dopuni taj zakon o stvarnim pravima ili zakon o građevinskom zemljištu i da se na taj način omogući firmama da grade fabrike, proizvodne pogone.
Rudnik Lipnica, koji je davno zatvoren, nije danas prostor zahrđelih kapija i katanaca. Pametna ideja o preusmjeravanju proizvodnje doista se isplatila, a Mira Aidaslić.
Mnogo ljudi koji su ostali bez posla radeći u rudniku su stekli, odnosno njihove porodice, djeca, supruge su stekle priliku da dobiju posao ovdje. Tako da imamo osoba koje rade kod nas i hrane još 3-4 člana porodice kojim je jedini izvor primanja i tako da je socijalna situacija sa otvaranjem ove fabrike i fabrike sličnim nama dosta pomogla ovom kraju.
Tuzla konačno može poslužiti kao primjer i drugim gradovima da propali prostori nekadašnjih industrijskih giganata mogu ponovno zasjeti novim proizvodnim pogonima, novim radnim mjestima.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Zaposlenici i aktivisti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine osvojili su nagradu Evropske unije za kulturno nasljeđe Europa Nostra, najveću evropsku nagradu u oblasti nasljeđa za predanost tokom 3 godine, kada su vrijedno radili bez plata želeći sačuvati Zemaljski muzej uprkos teškoj političkoj situaciji.
Projekti koje je žiri izabrao od 187 aplikacija iz 36 zemalja širom Europe predstavljaju izvrsne primjere kreativnosti u sektoru nasljeđa. Posebno se izdvaja kampanja pod nazivom Ja sam muzej, koja je dobila široku podršku građana i medija. Istodobno podstakla je konkretne pomake u odnosu politike prema muzeju, naveo je žiri nagrade Europa Nostra.
I još jedna vrijedna evropska nagrada stigla je u Bosnu i Hercegovinu. Književnica Tanja Stupar Trifunović dobitnica je Evropske nagrade za književnost za ovu godinu i to za roman Satovi u majčinoj sobi. O ovoj nagradi koja se dodjeljuje svake 3 godine s književnicom iz Banja Luke razgovarao je Budo Vukobrat.
Naslov Satovi u majčinoj sobi odmah će nas uputiti na temu. Da si dala recimo naslov u maminoj sobi, lako bi bilo zaključiti da se radi o konvencionalnom međuodnosu dviju generacija, ali ovako mi se čini ova ozbiljnost majčine sobe da je cijela ta priča mnogo složenija, mnogo kompleksnija.
Odnos majke i ćerke inače kompleksan i jako ga je teško literarno obuhvatiti i obraditi, zato što tu uvijek ima puno više u tom odnosu prećutanog nego izrečenog. I na neki način roman je pokušao dotaći i dohvatiti te slojeve dešavanja i odvijanja emotivnih tih slojeva između majke i ćerke koje zapravo ostanu nekako nedokučivi, sjenoviti i ne samo njihovog odnosa, nego inače ličnosti majke u našim životima. Nekako i u ličnom iskustvu, a i iskustvu ljudi oko sebe, nekom, kako bi rekla, opštem, sam imala stalno osjećaj da mi majke pamtimo kao jednu sliku brižnosti, neke uobičajenu sliku majke kako učimo u školi. Međutim, šta se sve krije iza toga i koliko je naša majka iza te slike majke sakrala nekakve vlastite ličnosti, karaktera i osobina i svega. I to je ono što me zanimalo i što sam pokušala prodreti iza te slike.
Inače, često se baviš pitanjem položaja žene u društvu, njenom mjestu, ukupnom okruženju. Pročitao sam negdje kako se kod tebe mogu prepoznati natruhe feminizma, na primjer.
Pa naravno, mislim, mi nekako govoreći o ženi i ulozi žene i mjestu u našem društvu, naravno ne možemo i ne trebamo izbjeći utjecaj feminizma i nekako blagodeti, da kažem, feminizma. Bez feminizma uopšte danas žene ne bi imale ni mogućnost tog osnovnog nekog prava glasa i uopšte sloboda. Znači, mi danas ipak imamo jedno društvo u kojem žene imaju i prava glasa i učestvuju u javnom životu i kulturnom i imaju neku vrstu i pozicije Naravno, to još uvijek nije na nekom optimalnom nivou, ali mislim da sve ono što danas žene imaju i između ostalog i ja, zahvaljujem upravo feminizmu i svemu onom što su generacije žena prije nas, zašto su se borile i izborile.
Tanja, svaka tvoja knjiga dobila je neku nagradu. Ovo nije čak ni prva evropska koju dobivaš. Ako se dobro sjećam, knjiga O čemu misle varvari kad doručkuju donijela ti je priznanje i nagradni put u Europu. Jel?
Ta knjiga se našla, nije dobila nagradu, je bila u užem izboru za istočnu evropsku nagradu. Ja sam bila jedan od stipendista, znači oni imaju nagrađenog, imaju stipendista koje nagrađuju rezidencijalnim boravcima. Ja sam dobila tad u Beču rezidencijalni boravak mjesec dana, da.
Računam kako ove međunarodne nagrade na izvjestan način potiču autore, podižu samopouzdanje ako ništa drugo.
Mislim da su te nagrade jako dobre, da mi možemo puno učiti od njih. U tom smislu što te nagrade imaju smisao, ohrabruju autora, imaju nekakvu pozadinu. Naprimjer, ova sad nagrada donosi prevode, ljudi su zainteresovani da knjigu prevode na evropske jezike i mislim da bi naše nagrade bosansko-hercegovačke, koje su se negdje isto zaglavile, izgubile u tranziciji, njihov smisao je postao upitan, mislim da treba da malo se ugledaju na tu vrstu nagrada koje zaista pisu donose nešto konkretno, ne samo taj novčani iznos koji nije toliko bitan, nego donosemo neku vrstu prepoznavanja i od izdavača i od čitalaca i zainteresovanosti publike. Mislim da je upravo to ono što bi mi trebali da gledamo i da nas motiviše da nekako naše ovdašnje nagrade preusmjerimo, da one stvarno budu, kako bi rekla, signal za dobru knjigu i da nekako vrate to povjerenje koje su izgubile.
Eurozona.
Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona samo inicijativno je početkom 2015. pokrenuo proceduru za usvajanje kvaliteta, odnosno sistema akreditacije u poslovanju, i to kao prva ustanova ovog tipa u federaciji. Šire informiše Šerif Babić.
Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona je opredijeljen za kontinuirano poboljšanje kvalitete usluge, stoga je i sam proces akreditacije značajno odgovoran i težak, naglašava dr. Mirne Stelalović, koordinator za uvođenje kvaliteta rada u radu ove ustanove. To, između ostalog, podrazumijeva formiranje posebnih timova za pojedine oblasti.
Postupak akreditacije, ja sam definisao šta, kako i na koji način uz pomoć našeg facilitatora mi definišemo. Na samom početku mi smo, dakle još 2015. godine, opredijelili se da pristupimo akreditaciji i tada smo na osnovu poduzetih koraka opredijelili se ko, kako i na koji način će provoditi ovaj postupak. Prvenstveno imenovan je koordinator ovog procesa, a zatim u skladu sa propisima i pravilima AKAZ-a formirani su određeni timovi kako za koju oblast, odnosno konkretno kako koji standard ide u proces same akreditacije.
Aktivnost usvajanja akreditacije Zavoda za bolesti i ovisnosti provodi Federalna agencija za kvalitet i sigurnost u zdravstvu sa sjedištem u Sarajevu. Facilitator ove agencije, doktorica Biljana Kurtović, ističe da se radi o dugotrajnom postupku koji iziskuje puno truda i energije.
Da uposlenici Zavoda za ovisnosti mogu da rade u jednoj ugodnoj atmosferi, da budu zadovoljni, a Zavod u tom procesu akreditacije, odnosno procesu uvođenja kvalitete, treba da ispuni više od 30 evropskih standarda koji su označeni u standardima za bolnice za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako uzmemo u obzir da svaki od tih standarda ima negdje između 60 do 100 kriterija po kojima treba da bude napisano veliki broj strategija, tu je strategija kvalitete, strategija mentalnog zdravlja, strategija rizika, strategija humanih resursa itd., treba da napišu politike, veliki broj procedura. To govori koliko je vrlo zahtjevan proces ispred svih uposlenika Zavoda za ovisnost za EDO kantona.
Mislim da ćemo prije svega ono što sada pružamo, kvalitet usluga, sigurno unaprijediti, time poboljšavamo standarde usluge sa, kako sam rekao, samih uposlenika, ali ono što najbitnije, unaprijeđujemo usluge našim korisnicima. I to jeste najvredniji dio ovog postupka.
Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, Zavod za bolesti i ovisnosti za EDO kantona trebao bi ispuniti uslove za akreditaciju u okviru 12 mjeseci i početkom naredne 2017. godine dobiti certifikat kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga. Zavod za bolesti i ovisnosti za EDO kantona trenutno pruža usluge za oko 340 korisnika, a u protekloj godini konkretnije je ojačan rad po tretmanu liječenja alkoholizma.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžikasanović.